Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Uli, komm! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Guten Tag og velkommen til episode 78 av Dritte Halbzeit, Norges beste, eneste og hyppigste podcast om tysk fotball. I dag så skal vi snakke om blant annet dette. Etter forsinkelse og utålmodighet avgjør endelig Angela Merkel og Co. om fotballen skal få starte opp igjen. Hertha Berlins Salomon Kalou forsøker å stikke kjepp I hjulene på Bundesliga-starten. Hva skjedde da den gamle storspilleren på 25 minutter ble hele Tysklands korona-riksklovn? Bayern München tar aldri pause. Nå har enda en viktig spiller I førsteelveren skrevet under kontraktforlengelse. Det blir et nytt, vakkert lytterbrev. I dag blir vi kjent med den strenge fru Schütte, og andre lite servinsinnstilte folk I Stuttgart. Auf geht's! Hei, Asbjørn Slettemark og Runar Skrøvseth I Tyskland.
Hallaus.
Hallo, Eivind Biskår Sunne I Norge.
Jo, takk, takk. Alt bra? Runar Skrøvseth I Bochum?
Ja, Eivind Biskår Sunne I Tyskland. I Norge. I Tyskland alt vel.
Ja. Før vi gikk på sending her, så hadde jo Asbjørn Slettemark en voldsom ulykke I sitt hjemmestudio der med en Rothaus-pils.
Som den flomma over når jeg åpnet.
Flomma over og... Inn I opptaksutstyret gikk det.
Ja, nei, det går for seg når en skal igjennom det der takterrasselageret med råta. Så jeg øver halvveis nå, faktisk.
Ja, er det såpass,
ja? Ja, ja, ja.
Bra jobba.
Så situasjonen under kontroll I Berlin, med andre ord.
Ja, det. Her tar vi isolasjon med knusende iskall ro.
Ja, men jeg hørt rykten nå at du driver så... Leker det på lekeplass og greie I Berlin for øyeblikket, Asbjørn?
Ja, nå går det riktig. ja, da har ikke de fått lov til I roret enda. Det sånn rød teip på alle, polititeip på alle lekeplassene enda, bort hos dere.
Absolutt alle, ja, ja. Ja.
Nei, her åpnet plutselig en dag, så var det liksom lekeplassene åpne. Jeg var ute og gikk en tur, og så vi lekeplasser, så var det barn der. Og så var det... Ingen skilt med sånne strenge regler om at det ikke var lov å gå inn der, og hva som skjedde med deg hvis du gikk inn der. Så vi rundt og tenkte, dette skjult kamera, eller hva det som foregår? Og så sjekket jeg nyheten etterpå, da var akkurat blitt annonsert at lekeplassene var åpnet igjen. Og så jo den dagen så har vi vel tilbrakt mer tid på lekeplassen og den lille fotballbanen over gata, som ligger da I nærheten sammen med lekeplassen, enn vi har gjort brukt hjemme nå. Ja. Så det veldig steg I riktig retning. Og nå skal det visst nok være lov å begynne å treffe mennesker igjen. Fra neste veke, tror jeg, så skal det være lov å samle sånn opp til 5 personer, sånn som I Norge. Mm. Mm. Og så hørte noe til med noe rykt om at restauranter skal åpne I Berlin. Så nå ser jeg lys I enden av tunnelen her.
Tenk at dette høres litt... Det høres litt dumt ut for dette råthauslagret ditt, Asbjørn. For nå får du ikke drikke det opp. Nå må du ut.
Ja, nå må jeg ut på kneip og sånt, ja. Ja, men for å se hvordan det går da. Jeg har jo fremdeles billetter til Rammstein på Olympiastadion 4. juli. Jeg tenker vel at utviklingen går vel ikke I så rask retning at det blir noe mulighet for.
Men, for det vel uansett på landsbasis at det at Gråsveranstaltungen forbudt ut august?
Nei, jeg tror det 24. oktober. Utsatt til 24. oktober. Så alle arrangementer med over 5000 mennesker forbudt frem til 24. oktober. Og deriblant da, det jo derfor Berlin Marathon avlyst, eller utsatt. Ja, ja. For, og den 27. september. Så her, ja, ja. Men vi gleder oss til å treffe mer enn ett mennesker, så koser vi oss i rutsjebanen på lekeplassen.
Deilig. Du, jeg har en liten announcement som jeg skal ha her. Vi har fått en liten gave fra, jeg vil si en gave, fra våre venner i Josimar. Nå kan vi altså tilby årsabonnement på Josimar med en egen tilbudspris da, til de som hører på drittet. Så det er jo veldig hyggelig. Da gjør du så enkelt som det, at du kan sende kodord drittet til 2199. Og da får du rabatt. 100 kroner rabatt på et årsabonnement hos Josimar. Får du for 599 i stedet for 699, så det er vel egentlig bare slått det på.
Ja, det er jo uten sidestykke den flotteste fotballpublikasjonen på print i Norge, et slags norsk Elf-Freunde, et norsk Blizzard, og så har de jo da stjerneskribenter som Nils-Henrik Smith og Runa Skrøvseth, som skriver om flotte ting som Saarbrücken og Bayer-Urdingen.
Jeg har litt dårlig samvittighet, for det veldig lenge siden jeg har skrevet her nå, men jeg synes det er veldig stas at det finnes et sånt magasin som skriver om fotball på en så seriøs måte.
Mm.
På norsk da, som er et lite språk. Blizzard kan leses over hele verden, og Elfreunde altså, har veldig mange. Så.
Mm.
Det er ganske kult at vårt lille språk har et sånt magasin, synes jeg, som har levd så lenge.
Altså, jeg liker også tanken på at det finnes et magasin hvor sannsynligvis, tenk deg alle de rareste tingene vi har snakket om i vår lille podcast her, de aller rareste tingene, jeg tror alt av da kunne fått tilslag på å blitt kjøpt inn som en egen artikkel i Josimar. Mm. Altså ingenting er for smalt eller rart så lenge det har kjærlighet til fotball i seg, samtidig som det er jo ingen som dekker for eksempel norsk fotball med den penselen som Josimar gjør.
Nei, det er veldig bra. For ordens skyld, vi får ingenting. Det er ikke noe til oss i denne dealen her, folkens.
Dette er ikke reklame, dette er bare tilbud.
Dette er tilbud, det er helt riktig. Hvis du vil støtte oss, så har vi altså en Patreon-konto, patreon.com drittehalbsite. Der ligger det altså ute en artikkel nå, eller en liten sak om hvordan du kan sykle til Bjørn Kragnes sitt hjemsted. Hvis du vil ha en sykkelrute dit, og der dukker det opp litt av hvert innimellom, men der kan du altså støtte oss med en liten sum per måned,
eller en stor sum.
Ja, der kan du egentlig velge hva du vil. Hvis du er Bundesliga-proff for eksempel, så kan du bare hive på. Det er ikke noe å tenke på. men der har vi Asbjørn sin film og bokklubb går jo sin gang der.
Mm.
Runa har tipset om et fotballmuseum, Runa?
Ja, fotballmuseet i Dortmund, altså forbundets
museum, ja, som du skrev der,
som er kjempebra, bra. Jeg la ut en anmeldelse jeg skrev da det åpnet, men så har jeg også lagt inn en link der, for de legger ut nå i koronatiden, så legger de ut noen sånne digitale omvisninger, blant annet, som man kan, som man kan se i museet uten å være der, uten å betale noe.
Mm. Så stikkeren her er altså for å få et godt tilbud på årsabonnement på Josimar, 599 i stedet for 699, så sender du dritte til 2199, og hvis du har lyst til å støtte oss, så kan du gå inn på patreon.com/drittehalbsite.
Yes.
Og hvis du ikke vil gjøre noen av delene, så får du likevel høre videre.
Ja,
selvfølgelig.
Det går helt fint. Vi har jo da i denne podcasten og uke etter uke sagt at nå kommer avgjørelsen om når Bundesliga starter opp igjennom, vi tar feil hver eneste gang.
Nytt Angela for Merkel er en luremus.
Nei, slutt. Ikke si sånn. Dette går ikke, Runar.
Ja, nei, men det har jo hele tiden vært snakk om disse datoene våre. Neste møte, da skal Merkel avgjøre at.
Ja.
Men så har det alltid blitt forsinket, hele tiden.
Ja. Og når dere hører på dette, så er det sannsynligvis avgjort.
For meg spiller inn på tirsdagskveld, og et sånt som kalenderen til Angela Merkel ser ut, så skal de ha pressekonferanse, hun og bundesministerene, de forskjellige delstatssjeferne i Tyskland, onsdag formiddag, og da blir det etter hva alt tyder på, annonsert at Bundesliga skal få lov til å starte opp igjen. Så det snakker om hva dato det blir, og da det mange som snakker om 15. 16. mai helga, og så det også snakk om helga etterpå. Men da vet sannsynligvis alle lytterne våre mer om når de hører på dette, enn hva vi gjør om det akkurat nå. Så det ikke så masse, det ikke vits for oss å spekulere så masse frem og tilbake.
Det ikke så det. Og så det sånn at det, siden sist så har det jo skjedd utvikling, ikke akkurat når det skal starte opp, men det har jo altså, de har begynt med teste, og spillere har kommet med litt uttalelse hva de synes om å starte opp igjen, og så videre, og så videre. Köln-spiller Verstraten, han hadde jo noen gøye uttalelser her, eller det var ikke gøye, men han var vel skeptisk, for å si det mildt, til å starte opp igjen med Bundesliga.
Ja, han snakket om at tankene hans var ikke på å spille fotball om dagen, at det var viktige ting som skjedde. Han har jo også, han er jo belgier, som kommer fra et land som er altså bak Italia og Spania, blant de hardest rammet vel i Europa. Han har en kjæreste som har en eller annen hjertesjukdom, sier at hun er i risikogrupper. Og så forteller han i et intervju at han har da trent sånn og sånn på den og den måten. Han har blitt behandlet av den samme legen som den Köln-spilleren som har testet positivt. Og så i dette intervjuet så er han ganske kritisk til måten treningen har blitt gjennomført på, og tanken om at det skal skje videre.
Og det var et belgisk intervju, ikke sant? En belgisk
avis. Ja, det var et intervju med en belgisk TV-kanal. Ja. Det var vel en avis, for at etter at han disse uttalelsene fikk jo umiddelbart store fonter i overskriftene i tyske nettaviser, så gikk det ikke så mange timer før han gikk ut via Köln-klubben og sa at her var det noe knussel eller noe feil med oversettingen, og det var litt misforstått og så videre. Så i Tyskland så er det vel en sånn generell oppfatning, delvis blant presse, men i hvert fall blant fans, at han har fått munnkurv, ja. Og spurt om kan ikke du ro litt tilbake, for nå trenger vi ikke at noen på en måte at noen sitter urolig i båten som jeg skal seile inn til Bundesliga havn nå.
Men han har jo fått han har jo ikke en eneste akkurat da 10 positive tester har
Ja, i den første runden, altså de testet 1700 spillere og funksjonærer som skal være involvert i den eventuelle første runden som spilles av Bundesliga. Av de 1700 så testet 10%-messig, ganske lavt, 0,6 positivt, og i etterpå så har også spillere fra Erzgebirge Aue i hvert fall testet positivt i en sånn runde 2 med testinger, så det er jo da gått i karantene.
Ja, det som skjedde i Aue var at det var en i støtteapparatet som har nær kontakt med egentlig hele laget,
ja.
Som har testet positivt, og de offentliggjorde i dag at de går i karantene, men den karantenen er i første rekke til torsdag, altså et par dager.
Ja, for da er det neste runde med testet, ja.
Ja.
Og så har jo da for eksempel Gladbach blitt annonsert at to av de ti smittene er fra Gladbach, en spiller og en i støtteapparatet. Dynamo Dresden er det vel en spiller som har testet positivt også?
Ja, det er klart, det var det eneste Dynamo Dresden manglet denne sesongen.
Litt virus inne.
Men når man kommer til klubbet og noe som ikke mangler noe den sesongen, så er det jo Hertha Berlin og Kalu!
Salomon Kalu!
Herre min hatt! Er det mulig å være så utrolig idiot som Salomon Kalu er?
Nei, det er ikke mulig.
Det er jo ikke mulig, Asbjørn.
Nei.
Er du stolt av din aldrende spiss.
Ivorianske storskårer. La oss nå begynne med å forklare hva som skjedde.
Skal du ta hele sesongen til Hertha Berlin nå, eller? Nei, er det sånn? Da kan folk gå tilbake.
Det har ikke mye tid til akkurat nå. Men det er jo klart at det som skjedde med Salomon Kalou er vel en perfekt fortsettelse av det kaoset som har rådet Og den mangelen på kontroll som har rådet i Hertha Berlin gjennom 2019-20-sesongen, da som skulle bli den gloriøse siste sesongen min i hovedstaden, der jeg skulle se Hertha Berlin på Olympiastadion i pokalcup-finale og skulle se laget med masse nye flotte spillere, skulle kruse inn til Europacup-plass og så videre. Salomon Kalou var på vei til trening. Sånn som jeg har forstått det, så hadde han fått beskjed om at han hadde testet negativt på koronaprøve-testing, sammen med resten av laget som også hadde testet negativt. Så han sitter i bilen sin, skrur på Facebook og kjører Facebook Live. Og så sitter han og kjører oppover og synger
so,
litt.
So far, so good.
Ja, so far, so good. Altså, helt en vanlig dag i en profesjonell fotballspillers liv. Kjører oppover til stadionet i den flotte bilen sin. Og filmer egentlig bare, og så synger han litt, og så trykker han likes på noen kommentarer, og litt sånne forskjellige ting, og mens kamera går, og mobilen går. Og så, dette er jo egentlig ganske, ja, som sagt, vanlig da, at fotballspillere kjører litt live, enten det er på Instagram eller Facebook. Og så kommer han inn på treningsfeltet, og så går han inn i Hertha Berlin-garderoben, og da fortsetter opptaket å gå. Mm. Og han filmer, han er rett og slett kameramann, sin egen kameramann, holder mobilen foran seg. Og sånn som jeg forstår det, så er det vel ingen i garderoben eller av lagspilleren som skjønner at, i hvert fall at det er live. Altså, de på en måte helsen og bare på, og han stikker ut hånden og fistbumper, altså tilbyr liksom knyttneven nå til en liten fistbump, blant annet til Per Siljan, Kjellbred og forskjellige, og så håndhelser han og stikker frem hånden til sin gode venn Vedad Ibisevic, som får en god håndhelsing. Han åpner alle dørhåndtakene liksom på vanlig vis og ja, sånn. Og så ja, så skjer det masse forskjellige ting, blant annet så setter han seg ned med Vedad Ibisevic, som har fått oversikten over lønnskuttene til Hertha Berlin i anledning korona.
Er det ikke bare sine egne?
Er det ikke sin egen lønnslipp? Jo, det er hans egne lønnslipp, men på de lønnslippene så står det hvor mange prosent lønnskutt de har fått i anledning korona, og da begynner de å diskutere. Og så, sånn som jeg forstår det, så... Ja,
det som er gøy der er jo at da hører man jo plutselig at Vedad Ibisevic er jo amerikansk. For han snakker jo som en sånn amerikansk bryggesjøer der, og bare det er banding og skikkelig aksang.
Han er vel en av de i Bundesliga som har trippel nasjonalitet.
Ja.
Han er tysker, bosnier og amerikaner.
Ja.
Ja, han er jo ikke helt, han er ikke fornøyd med dette lønnskuttet. For det, sånn som jeg har forstått det, så har spillerne blitt enige med, jeg tror det er Arne Friedrich, om at de skal ha 11% kutt i lønn, og så når du får lønnslippen så er det 15%. Og så kommer det noen sinnssyke gloser da, om at nei, her dette er bare svindel, og de lurer oss, og de prøver å ta liksom, litt penger her og litt penger der. Og både Kalou og Ibisevic får liksom med folk på dette, så Siljan er vel også med og stemmer litt i. Da, ja, 3000 euro her, 5000 euro der, og bla bla bla. Sånn.
Ja, for de sitter og de jasser seg litt opp der.
Ja, ja, da blir de så sint, og noen må ta dette her med dem, og litt sånn, dette her, dette er svindel, og så videre. Og, ja, så, du ser at Vedad, han er sånn, når Vedad skal gjøre opp kassen på slutten av måneden, så jeg har ikke du lyst til å stå i veien for han i tilfelle liksom, mangler noen euro her og der. Nei, han er sint.
Må du holde,
og alt dette mens Salomon Kalou filmer. Og det er liksom, ja, det er, jeg merker jo at hele tiden mens dette skjer, så kjenner jeg en sånn enorm irritasjon over at Salomon Kalou filme vennerne sine live uten å gi beskjed. Jeg synes det er sånn enormt.
Ja, det er jo helt krise.
Døft gjort da. Altså, jeg synes det er en uting på en måte å bare gå rundt og filme. Når folk plutselig bare begynner å filme i situasjoner uten å spørre om lov, men i tillegg sender live da. Men så er det Jordan Tornariga som sitter inne på et rom og blir koronatestet.
Ja.
Altså, på vei til denne koronatestingen, så går han jo ut av dør, så går han ut i en gang, da er han alene. Mm. Og da roper han, koronavirus!
Mm. Og det, ja, det er så, jeg er så fornøyd med å være testet negativ. Og så er det også noen som sier til han, slutt, et eller annet slutt å filme eller et eller annet, og så sier jeg sånn,
ja, det er vel en i det medisinske apparatet.
Nei, for det er to incidenter, og det er en da han bare svarer at sånn der Så et eller annet bare spas fyr de frauen inn i vår eller i Ivory eller et eller annet. Altså dette bare noe gøy alt for damen på Elfenbeinskjøsten, så jeg filmer. Og så det dette med, han går inn på et legekontor, eller et kontor til en i det medisinske staffen og filmen, og da sier vedkommende til han, Salomon Slette, for han tror jo da at han filmer, men han skjønner ikke at dette live, og at noen sitter jo der ute og har record på dette og tar opp dette oppdaget. Og så det Jordan Tornariga som blir testet, og da går Salomon Kalou inn og filmer dette og kjører litt mer sånne spas for damene i Elfenbeinskysten. Da får han også vel beskjed om at nei, det skal egentlig bare være to stykker i dette rommet her, ifølge DFLs koronaregler. Og så blir det litt sånn frem og tilbake om det, men han blir redd jo bare.
Ja, ja.
Så de fortsetter å være tre mens en testing og foregår. Og dette går da, varer det i 25 minutter og 20 sekunder. Og det er så masse brudd på korona-isolasjonsregler, og spesielt det her superstrenge opplegget som DFL har vært så stolt av. Så masse brudd på det.
Det var et kjempebra dokument da, men...
ja, ja. Nei, men det... Og alt live ut, ja.
Det er jo,
jeg ble oppmerksom på det ganske kjapt etterpå. Jeg så det ikke live selv, men det begynte å boble ordentlig i Twitter, herta feeden min, med fans som hadde tatt opp dette og lagt ut og lurte på hva i huleste som foregikk.
Men jeg synes jo du sier det veldig bra i starten, for det viser jo bare hvor fucka det herta har vært dette her året, når de greier å kjøre det opplegget der, liksom, når Bundesliga er nesten i gang igjen da. På en måte, det er så nærme, det er liksom, alt er lagt til rette, nå skal vi vise hvor profesjonelle vi er. Og så plutselig så kommer det en idiot og gjør sånne helt usannsynlige, idiotiske ting.
Mm.
Ja. Jeg ble seriøst ordentlig forbannet på han.
På Salomon Kalou, ja.
Ja, jeg tenkte, fy faen, for en idiot. For der, altså, det er jo, det, nå har de jo snakket, ikke sant, 56 000 arbeidsplasser ditt og datt. Og så,
ja, din blant annet.
Ja, min blant annet. Altså, seriøst, så var det jo, jeg er jo på NAV. Nå er jeg jo på NAV. Mm. Jeg måtte jo sende inn NAV-papirene i går, liksom. Og så er det så nærme, og det er så mange som jobber så hardt for at det skal bli bra, og at det skal liksom ordne seg. Og så kommer han med det opplegget der, og så er det greit at ikke de følger, så sier at alle har testet negativt, og du kan liksom litt high five og liksom sånn, men du må jo for faen ikke filme det, du må jo ikke være så dum.
Hvor, nå ser du det live?
Ja, hvilken verden lever han i, liksom? Nei, følte meg som...
Han gikk, nei, altså virker, det virker litt sånn rare, at han, det virker som han ikke hadde forstått det etterpå, for han sa, ja, jeg beklager, jeg legger meg flat, og det var en tullete ting å gjøre. Men nå har vi alle testet negativt. Skulle jeg liksom ikke håndhelse på kameratene mine da? Nei, det er jo hele poenget her da.
Jeg så en sånn kommentar at du liksom bare, ja, men han er jo blitt suspendert.
Han ble umiddelbart suspendert av klubben.
Ja, ja. Men det, altså, det synes jeg er, selvfølgelig må han på en måte det, men den er så lite verdt for klubben, synes jeg. For hvis det er Salomon Kalou som filmer live, det skal han ikke gjøre, og han selv bryter noe greier, så kan man som klubb si, ok, dette var langt over streken og i alle dager og sånt, og hele fotballfamilien i dette spektaklet her kan bare si, ok, dette var en enkelt spiller, et enkelt tilfelle, og for meg liksom, han er suspendert, for dette går jo ikke an, sånn er ikke vi andre. Men det denne videoen viser, er jo at klubben, mer eller mindre, gir blaffen.
Ja.
Ikke sant? For det man ser det jo over hele... Sant? Det spøkes og tulles og high-fives og ja, man er tre inne. Egentlig skal man være to, ja, ja. Og så blir han der. Og det er jo... Og da synes jeg det ser seg ganske dårlig ut fra Pretz og Co. i Hertha-ledelsen. Når de da suspenderer han, og så er liksom, skal da alt være i orden, fordi det var han som var dum som filmet det. Selvfølgelig var han dum som filmet det. Så internt hadde jeg sikkert også hengt han opp etter veggen for det der. Men man kan ikke gjøre det overfor offentligheten, når den videoen viser at hele klubben bare bryter alt for mange av de reglene. Så, så da blir jo også spørsmålet for ja, de som avgjør noe. Altså, og for folk da, og fotballens posisjon i folket, som er veldig sårbart nå, som vi har snakket om mange ganger de siste ukene, med dette koronatingen, alt skal stenges, men skal fotballen få fortsette, hvorfor det og sånn. Og det er noe med dette, sånn, dette det, veldig mange, mange vanlige folk vil jo ta dette som et bevis på at proffotballen gir jo blaffen i alle de reglene som alle vi andre må følge hele tiden.
Ja, for går du på en butikk i Berlin hvor det er maskeplikt nå, så er det som, altså, du blir kastet ut og bøtelagt hvis du er i nærheten av de butikkansatte nærmere en halvannen meter. Det er tydelig sånn, altså folk oppfører seg liksom ordentlig, ordentlig etter reglene i butikker rundt om, i hvert fall her i Vest-Berlin nå, men... og det er sånn følelsen av at folk faktisk bidrar til å få en slutt på dette kaoset, og så er det jo noen som åpenbart ikke bryr seg, som Salomon Kalou, og en plass i Hertha hvor det virker som de ikke tar det på alvor sånn som folk ellers er tvungen til å gjøre.
Ja, her om dagen ble noen bøtelagt av politiet her på den nærmeste lekeplassen her rett utenfor meg her, for å har sittet på et lekestativ, altså ikke lekt der, som barn, men som voksen bare brukte som en benk da, et lekestativ.
Farewellen in the sunne.
Ja.
Ja. Nei, men det er jo helt... men det er jo liksom, det, man får jo tenke jo at kanskje Klinsmann hadde rett. Kanskje var det han som var fornuftens røst.
ja, for da, det jo understreker jo litt sånn kaos i denne hertesongen at Salomon Kalou var jo på et tidspunkt egentlig ute av klubben, og så kom han jo inn igjen, og ja, så ble jo erklært at han ikke hadde noe mer verdi i dagboken til Jørgen Klinsmann, og så kom han inn igjen. Men det må jo sies da, altså jeg skal se litt stort på det, altså liksom ta øynene vekk fra akkurat denne ene incidenten, og da sa jo Salomon Kalou også sånn, ikke døm meg på grunn av noen minutter med idioti. Og hvis du ser på karrieren til Salomon Kalou, som nå, altså den er sannsynligvis ferdig i Hertha Berlin nå, og den går vel mot slutten sånn ellers også, gammel en, 34
år. 34, ikke det?
Ja, og som spiss så er du da begynt å bli, ja, begynt å nærme deg solnedgangen. Men han har jo hatt en flott karriere.
Ja, vel, det er altså overraskende bra egentlig, til å være så rev av fyr.
Vet du hvordan han ble proff i Europa? Fortell.
Nei.
Storebroren hans var proff.
Hæ?
Ja, broren, han het Bonaventure, eller hvordan man sier det.
Ja.
Kalou. Han spilte nemlig i Nederland, i Heerenveen. Nei, i Feyenoord. Og siden da storebror spilte fotball, hadde fotballspilling som jobb, i Rotterdam, så ville lillebror Salomon besøke han.
Ja.
Så Salomon dro på besøk til broren for å se hvordan han hadde det i Nederland.
Aha.
Og så ble han signert av klubben. Han spilte i Feyenoord, så ble han leid ut til en Excelsior, sånn farmeraktige klubben deres.
Ja, han spilte et par, men så hadde han vel, skåret ikke han, tror han hadde 40 mål på Feyenoord på 78-80 kamp, eller
noe? Ja, tror han sånn. Jeg synes den, når jeg ser på CV-en han, så synes jeg synes den virker så sympatisk. For han har vært
sympatisk.
Ja, men jeg vet ikke om det gir mening, men hvor enn han har vært, så har han blitt lenge. Han har vært i flere forskjellige land, men han har aldri vært i mer enn én klubb i et land. Han har vært i én klubb, og der har han blitt i flere år, og videre. Ja. Aldri noe sånn hit og dit, sånn. Han var Feyenoord flere år, og så dro han da til Chelsea, der var han jo i mange år.
Ja, 6-7 år i Chelsea.
Og da var han ferdig i Chelsea, så dro han til Frankrike, til Lille, og da spilte han der noen år, skårte masse mål der, og, men det var ikke noe snakk om å gå da videre til en kulere klubb enn Lille, eller etter en bedre klubb enn Lille. Eller.
Nei, nei.
Så kom han til Hertha, det er jo mange år siden nå, og så har han blitt der siden.
Ja.
Og så har han nesten 100 landskamper. Han og broren har 150 landskamper til sammen.
Yes. Og så har han jo altså sånn, hvis du ser på tingene han har vunnet, så har han jo ganske ryddig opplegg. Altså, han har vunnet Premier League. Han har vunnet FA-cupen 4 ganger. Han vant Champions League 2011-2012 sesongen. Og så vant han Afrika Cup i 2000 og Afrikamesterskapet.
Ja. Mm. Det var jo ikke noe kjedelig den finalen i 2015 der når de slo Ghana, for det der Elfenbenskysten laget var jo den der gyllene generasjonen med Yaya Touré og Kolo Touré og jeg vet ikke
hva, Drogba.
Ja, var Drogba med det året? Husker ikke det.
2015 er jo
ja, var sikkert med. Hvis han ikke hadde gitt seg. Men i hvert fall så vant jo den straffespark de vant jo på straffespark mot Ghana i finalen 9-8. Ja. Jeg tipper at det står i den boka til Nils Henrik for å si det sånn, for det er jo det var jo han der Copa Barre, keeperen som avgjorde på siste straffespark i det liksom det, ja. 11. straffespark eller noe sånt.
Og så, jeg har jo sett han ganske jeg har sett ganske mange kamper med Salomon Kalou, han kom jo, han kom til Berlin noen år før meg, 2014 hadde han jo en sånn en brukbar startsesong, skårte 6 mål på 27 kamper for Hertha, og så hadde han jo en kanonsesong i 15-16 sesongen.
Når var du kom dit?
Jeg kom der, etter da kom jeg, altså august 2016.
Ja.
Men rett før jeg kom ned her, så skåret han jo 14 Bundesliga-mål for Hertha Berlin, som jo en prestasjon, vil jeg si. Og jeg husker han jo godt fra 17-18 sesongen, da hadde han vel 12 Bundesliga-mål for Hertha. Og så fant jeg ut i dag, for jeg satt og gikk igjennom, jeg har sett Salomon Kalou skåre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mål live på de årene jeg har vært her.
Det er da jeg har sett også.
Ja, og da målet, da blir Salomon Kalous siste mål for Hertha Berlin.
Oh.
Det var 2-3 tapet mot Hoffenheim i høst.
Så det er så sammen?
Ja, det var da Runa var på besøk i Berlin, vi var i Ostkurve sammen. Men jeg må si at etter å ha sett han ganske mange ganger live, så har jeg alltid hatt sånn sansen for han som spiller. Så veldig atletisk, relativt kjapp, altså et godt steg, kanskje ikke på sine aller siste dager, men liksom altså aktiv, oppsøkende, giftig spiss. Han er sånn som når han kommer inn på han som oftest egentlig startet for Hertha, men når han kommer inn på så får alltid den følelsen av at nå kan et eller annet skje. Hvis Hertha sliter og Salomon Kalou kommer inn, så er det sånn følelsen av at nå kan det røskes litt opp her.
Jeg kan strekke meg, Asbjørn, til at han er ganske god til liksom, å drible når det ser ut som han holder på å miste ballen. Men det er det lengste jeg går. Det er den eneste ferdigheten jeg gir han akkurat nå.
Ja.
Altså han sånn, holder på litt langt, men jeg rekker akkurat frem. Snublet, nei, får med seg ballen videre. Det er det han har. Ingenting annet. Og jeg håper at hvis dette her nå blir utsatt, Asbjørn, at Hertha rykker direkte ned, aldri kommer opp igjen, og at Salomon Kalou blir den nye presidenten, eller sportsjefen, eller et eller annet tull i Hertha.
Da, broren.
Medisinsk ansvarlig.
Broren er borgermester.
Hæ?
Ikke i Berlin, håper jeg.
Nei, i en eller annen by i Elfenbenskysten. Ja, så det kan hende, tenkte kanskje Salomon følger etter han i den karrieren også. Kanskje skal på besøk og se hvordan det er på ordførerkontoret.
Og så plutselig blir helseminister.
Ja. Kan hende, så vi får følge med videre.
Ja, kanskje han blir sånn.
Men, jeg er litt mer nysgjerrig på hvordan du, Eivind, som er jo en av de som har mistet jobben på grunn av korona, altså en av de som mistet Bundesliga-jobben på grunn av korona. Hva tenkte du når du så denne videoen? Altså, hvordan satt du liksom helt i ro og knuste flasker i bordkanten?
Har du hørt
headbutter du Mac'en inn, eller?
Har du hørt den? Du har jo selvfølgelig hørt den da, Asbjørn, men husker du den? One in a Million med Guns N' Roses, Axl Rose.
Ja, ja.
Jeg følte meg som han. I'm just a small town white boy trying to make ends meet. Altså, jeg hater på alt i verden.
Du mener den låten som har noen tekstlinje senere sier at Guns N' Roses aldri kan spille den låten?
Den kan de ikke spille lenger, nei.
Du kom ikke så lenge til teksten opp, jeg.
Nei, men det er kunst, vet du, Asbjørn. Det er jo Axl Rose beskriver jo bare hvordan
ja, som projiserer
en small town white boy har det. Og det, sånn, er det, sånn var det for meg akkurat der også. Nei, jeg ble jævlig forbannet, liksom. Men nå virker det jo som at de ikke får noen konsekvenser, da. Forhåpentligvis.
Nei, for Bundesliga, nei.
For Bundesliga. Men det følte, det, vi har snakket så mye om det, det føltes så kjørt, da. Oppstarten og ikke sant, dette dokumentet som da snakker om 50 sider, bla bla bla, og så er det bare rett ut av vinduet på første forsøk, liksom.
Skal mer enn en Facebook live-video til for å endre avgjørelsene til Angela Merkel.
Ja, sant det. Men tror du at Angela Merkel kan gjøre om på avgjørelsen til Union Berlin om å ikke fornye med sjefsikkerhetsvakta ute i skogen der?
Rafal Gikiewicz, han har annonsert at han forlater Union Berlin. Mm. Den polske keeperen og sikkerhetsvakten og etter hvert også Instagram-komikeren til Union Berlin forlater klubben for da at de ikke har blitt enige om ny kontrakt. De går kvart til sitt, som kom som et sjokk, vil jeg tro.
Ja.
I hvert fall på det Union Berlin-fansen som jeg kjenner, Morten Galåsen i Pyro Pivo, for eksempel. Jeg vil jo tro at det som har skjedd er bare at han har jo fått en voldsom statusøkning, takket være at han hjalp Union Berlin til opprykk. Han var en av de viktigste spillerne.
Jeg tror du skulle si at det hjalp å holde roden på det Berlin-derbyet. At ja, det som hadde gjort.
Jo, men han har jo fått økt status både sånn fanmessig, han er en viktig spiller i fan, blant annet på grunn av måten han stoppa de banestormene og ultrasene på, men han har jo også vært sportslig vært en bauta bak det.
De hadde aldri rykket opp uten han.
Nei, rett og slett. Og i tillegg så har han vel også fått i hvert fall tilgang på den polske keeperplassen. Altså blitt landslagskeeper, sier jo sist. Så det er klart at når da han skal forhandle lønn, så er han vel også i den alderen at det er nå han skal ha sin ene store kontrakt som han skal tjene på. Og han skjønner vel at den, hvis ikke han får den i Berlin, så kan han få den andre plassen, for han har så høy, fått så for høye stjerner. Så det er jo overraskende, og ja, veldig interessant å se hva som skjer. Schalke trenger vel ny keeper?
Nei, de får firma nå igjen.
Ja.
Ja.
Og så har de jo han Schubert.
Ja. Hvem andre trenger keeper da? Hamburger Sportsverein?
Nei, de har tre keepere, som er ganske bra, ja. Faktisk. Så trenger keeper da.
Trenger ikke være Bundesliga da, vet du.
Ja, ikke det. Kan jo være noe annet. Premier League.
Premier League, hvis han skal ha en fin pengepose til slutt.
Ja. Men han leverte jo en veldig sånn, han har jo hatt et nært forhold til Union Berlin-fans, han leverte jo en liten avskedshilsen, Runa.
Ja, det gjør han. Jeg er oversatt den.
Dette er da på Instagrammen til Rafal Gikiewicz.
Da postet han en sånn liten videosnutt, og så skrev han dette. Kjære unionere, fra første dag har jeg fått full tillit fra trenerstaben og medspillerne mine. Mange av dere tenkte kanskje den gang, Gikiewicz, hvem er det? Hva gjør han i union? Fra første kamp har jeg hatt en klar målsetting, å rykke opp til første Bundesliga med union. Med en utrolig energi, kraft og vilje klarte vi det sammen. Jeg har alltid gitt alt, uansett om jeg har spilt med eller uten smerter. Hvert eneste sekund har jeg gitt hjertet mitt til dere, til klubben. Også nå i Bundesliga har jeg hatt en god sesong med full innsats. Det overordnede målet mitt for denne sesongen er å bidra helt til slutt, slik at vi i union beholder plassen. Sammen kan vi klare det. Etter to vidunderlige år med mye lidenskap og massevis av følelser, må jeg dessverre si farvel. Det er tungt, men sånn er livet som fotballproff. Jeg vil dra dit hvor de har lyst til å spille med Gikiewicz, et sted der de gir meg en ny sjanse. Jeg kommer alltid til å være en av dere, en unioner. Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke får tatt avsked med dere i stua mi, vårt alles kjære første rei. Jeg håper jeg kommer tilbake en vakker dag så vi kan få tatt igjen. Jeg lover dere at jeg skal gi blod, svette og tårer til siste minutt av siste kamp for at vi skal nå målet vårt, en ny sesong i Bundesliga. Jeg ønsker union, medspillere og dere alt godt. Jeg kommer aldri til å glemme dere, deres Kiki.
Ja.
Er koselig.
Ja. synes han leverte bra der.
Ja. Men en setning som ganske interessant da. Han har lyst til å spille en plass der de ønsker han.
Ja. Ja.
Mm. Det er jo... Den setningen var ikke tilfeldig. Han gnukket litt på den, tror jeg.
Jeg er ikke sikkert at siste ordet er helt sagt der, altså.
Nei.
Hvis han spiller seg... Eller han gjør det bra å holde det inne nå på slutten, så... Ja.
Men Union er jo sikker av plassen allerede,
ja, da. Ja.
Ja. Det kan jo være at han har noe i boks allerede, da. Siden denne kommer, da.
Sannsynligvis.
Ja, sannsynligvis. Men noen som har noe i boks også, det er jo en glad innsatsvillig spanjol i Sør-Tyskland.
Mm. Thiago Odonix, som Pep uttalte back in the days, når han tok over. Det var jo sånn at når Pep var trener i Bayern, og de skulle liksom hente spillere, så var det jo, han ville jo bare ha Thiago fra sin gamle klubb.
Ja, for det var da... Pep Guardiola overtok Bayern München til 2013-14 sesongen. Så overtok han jo egentlig en klubb som trengte en del endringer, en klubb som var i ferd med å, hva skal jeg si, fullføre en spillestilendring, og Pep Guardiola skulle da måtte fullføre det som Van Gaal og Jupp Heynckes hadde begynt på.
Ja.
Og da var det ei brikka som var essensiell.
Ja,
og da var Thiago. Og da kom jo Thiago og den Nix.
Ja, der kom jo Thiago og Nix. Og
så fikk han jo viljen sin nå til slutt, etter at Thiago sa vel fra seg en god del penger som Barcelona skyldte han.
Han gjorde det, og det har han gjort med meg.
Jo, han... altså, greien var at utkjøpsklausulen til Thiago var egentlig på 80 millioner euro, eller et eller annet helt sånn koko.
Ja.
Men så hadde ikke Barcelona oppfylt i den avtalen, så hadde de ikke oppfylt å gi han nok spilleminutter.
Nei.
Som, altså, han hadde fått så få i anførselen spilleminutter at utkjøpsklausulen hadde sunket til 15 millioner euro.
Ah.
Men så ble det var noe enighet, og så tror jeg de betalte 20 millioner euro pluss 5 millioner euro som skulle finansieres av en vennskapskamp mellom de to lagene, pluss en sum som Thiago sa fra seg og krever inn fra Barcelona. Så det var en sånn, det var derfor den der avtalen tok ganske lang tid å få gjennom.
Ja.
Og da Pep ble jo spurt av ledelsen i Bayern, ja, men hva er alternativet hvis ikke vi får dette til? Nei. Thiago og da Nix. Mm.
Altså hadde de jo da, det må jo høre jo med til historien at Barca på den tiden hadde jo da Xavi, Iniesta, Busquets på midten, så var det ikke sånn. Det var ikke bare å gå inn på den midtbanen der for Thiago, så var vel Fabregas kanskje i Barca på den tiden også?
Ja, var kanskje. Og Thiago var jo da...
Mascherano.
Ja,
Mascherano var der.
Ja, sånn. Og Thiago var da 21 år. Noe sånt, 21, 22, og skulle liksom akkurat etablere seg som liksom den store spilleren. Og da fikk han jo muligheten til da, hos Pep, bare i en annen klubb.
Ja, jeg synes jo at han, for min del så er han den beste spilleren i Bundesliga siden han kom.
Da tar jeg med
Lewandowski. Jeg synes han er en sånn en... Han er en fotballkunstner da. Alt han gjør er meningsfullt. Han... har et sånn passningsrepertoar som er fantastisk. Han har en nærteknikk som er helt fantastisk. Det er jo nesten umulig å ta fra en ball. Han har en oversikt som er uovertruffen, liksom. Det var vel kanskje feil, men det var ikke lov å si det, så vidt jeg husker. Men han har i hvert fall en veldig god oversikt. Og så har han jo, under Kovac, så har han jo blitt et rivjern i tillegg. Altså når Kovac var der. Så det var jo veldig overraskende egentlig når han godeste Flick tok over, at han brukte han jo ikke, han satt han jo på benken, hvis jeg husker det, i starten på Flick-eren så satt jo Thiago på benken for Bayern, og kontrakten gikk ut 2021, altså neste år, så nå tenkte jeg at det var liksom ferdig for Thiago, men så har han da, og det har jo Flick sagt da, at Thiago er min beste spiller, men vi måtte bare på en måte bli enige om hvordan Flick Bayern skulle se ut da, og så har han kommet inn igjen og har jo vært strålans etter hvert under Flick
Ja, så må ikke glemme å nevne at han har en evne til å score noen helt sinnssyke mål. Ja. Som jeg jo bevittnet senest i januar, da jeg så Bayern München valsa over Hertha Berlin, vant 4-0, blant annet etter helt sånn vilt skudd fra Thiago, som gikk rett i netttaket bak Rune Jarstein. Så han jo som ganske komplett fotballspiller. Ja. Og det var vel derfor det til slutt ikke var så overraskende når det kom paparazzi-bildet av han som kjørte bilen sin inn i en ganske sånn folketom, hva det heter, treningsområdet, Sebenerstrasse, Bayern München. Han skulle inn og møte ledelsen i, ja, sikkert i full sånn, det kommer snart sånne koronabilder av det også. Det er jo ikke bekreftet fra klubben enda, men Bildt og de andre har sagt at han var der for å skrive under en kontraktsforlengelse utover avtalen som da går ut 21-sesongen. Ja. Mm.
Er det liksom, er det i tida, holdt jeg på å si, at han, jeg synes han er verdens beste, nei, Bundesligas beste spiller da, har en far som var veldig god, og så har vi da Erling Braut Haaland som har en far som var veldig god. Er det det som skal tenne for å lykkes i Bundesliga? Og ha en far som var veldig god. Ja.
Tror du strekker den strikken litt langt, kanskje?
Litt langt. Men faren til Thiago, for de som ikke har fått med seg det, jo Marcinho, som spilte på Brasil. Så dette bildet med Bebeto Romario, som står og har den målfergen med hendene.
Ja, i 94, ja.
I 94. Det, tredje mann på det bildet jo Marcinho, altså far til Thiago. Alcantara, så han jo... Han vet jo hva det går i.
Men kan jeg gå i kjøleskapet og hente en øl? Ja. Gjør meg klar til Bayern-spalten.
Jo, du må gjøre deg klar til Bayern-spalten. Et kjapt spørsmål til deg, Runar. Tror du at... at det, sant, nå har jo Bayern for lenge jo nå. Tror du at det er litt fordi at spillerne også ser nå at nå er det vanskelig å få seg en ny klubb? Altså si at... At Thiago sier at ok, nå kan jeg like godt forlenge her. Kanskje han kunne tenke seg dratt, men det er liksom ikke mulighet da.
Det kan være det. Man går, tar lavere risiko. Ja. Og agentene, rådgiver kanskje annerledes også. Og de har jo også mange spillere med... Det er noen floker for de som... får en del av spillerne til disse agentene også. Det kan hende at de rådgir de sikre, de som har et kontraktsforslag på bordet som er ok til å ta det.
Ja.
Ja, det kan hende. De har vel hatt den podcasten til Lia og Carlsen, hva heter den? Schwatze. De hadde en episode om dette med koronakonsekvenser og agenter og...
Ja. Ja, for det blir jo en annen tid. Jeg ser jo at det er jo veldig mye ryktene rundt Sancho, at han kanskje kommer til å forlenge med Dortmund. Det vil jeg tenke at liksom, ja, det kan være lurt, for det at du skal du bytte klubb og skal forhandle din personlige kontrakt, så er det kanskje lurt å gjøre i en normal verden da, i stedet for en koronaverden når du ikke vet hvor klubben befinner seg, sant, i Champions League neste gang, eller du må på en måte unngå å ta sjanse, samtidig som du...
Ja, sånn der nå kan man jo ikke flytte en gang.
Nei. Yes, da var vi over i Bayern-spalten, Asbjørn Slettemark.
Yes, skal vi kjøre en jingle da?
Ja.
Egen jingle, for vi har jo Bayern spalte jingle. FC Hollywood, rekordmeister. Velkommen til Dritte Halbseids nye, faste spalte om Bayern München. Da skal vi tilbake til 26. april 1986. denne store fotballdagen kunne vi egentlig snakke om I en hel episode, spesielt oppkjøringen og alt som foregikk fram til Bundesliga ble avgjort 26. april 1986. For det altså en klassisk, dramatisk avslutning på en Bundesliga-sesong. Men jeg skal ikke bruke så veldig masse tid på han I dag, kanskje spare alt til en spesialepisode en gang, men som så ofte før, så var jo selvfølgelig også Bayern München midt I dramaet når det kokte til siste spillerunde. Men denne gangen så hadde de en litt sånn spesiell utfordrerposisjon. Og Bayern München har jo da satt utallige rekorder opp gjennom årene, men denne dagen så satte de en spesiell rekord. En av de mest imponerende, og ikke minst så det en av de rekordene som gjør at alle andre enn Bayern München-fans hater klubben intenst. For da Bayern München sparker I gang ballen mot Borussia Mönchengladbach klokka 15.30 lørdag 26. april, så ligger de 3 poeng bak serieleder Werder Bremen, men har bedre målforskjell. Derfor regnestykket enkelt. Bayern München må vinne over Gladbach, Werder Bremen må tape mot Stuttgart. Bayern-laget med Jean-Marie Pfaff I mål og storheter som Dieter Hønes, Klaus Augenthaler, Søren Lerby og Lothar Matthäus I første elveren setter I gang med en gang dommeren blåser. Det har ikke engang gått et minutt før Roland Wohlfahrt stormer fram på høyre siden og sentrer perfekt 45 grader bak til hjørnet av 16 meter der en ung, sprek, tidligere Borussia Mönchengladbach-spiller med navn Lothar Matthäus står med friske, skytekåte bein og fyrer av et kanonskudd som ikke engang TV-kamera klarer å følge med på. Når kamera finner ballen igjen, så ligger ballen trygt plassert bakerst I målet. Skuddet har trua om å sprenge målmaskene bak en ung, maktesløs Erik Thorstvedt I Gladbach-målet.
Wow.
Den nådeløse Bayern-jakten på mestertittelen I gang, og det gir seg ikke før Erik Thorstvedt har fisket 6 baller ut av målet. Bayern München, Borussia Mönchengladbach 6-0. Samtidig I Baden-Württemberg så har serieleder Werder Bremens svake sesongavslutning kulminert med 2-1-tap for Stuttgart. Og da står nettopp Werder Bremen og Bayern München på 49 poeng. Bayern München har derimot bedre målforskjell og blir da for andre året på rad tysk mester I fotball. Da I seg selv ikke noe sensasjonelt, men rekorden de satte, den verdt å bruke en lynkjapp liten gjennomgang på her. For nå skal vi høre hvem som leder Bundesliga gjennom de 34 rundene. Altså første runde teller ikke, det var Düsseldorf og Hamburg som delte plassen. Etter andre serierunde, Werder Bremen. Etter tredje kamp, Werder Bremen. Fjerde, Werder Bremen. Femte, Werder Bremen. Sjette, Werder Bremen. Sjunde, åttende, niende, Werder Bremen. Tiende kamp, Werder Bremen. Etter 11 serierunder, Werder Bremen. 12, Werder Bremen. 13, Borussia Mönchengladbach. Etter 14 serierunder, tilbake på topp, Werder Bremen. 15. Werder Bremen, 16. Werder Bremen, 17. Werder Bremen, 18. Werder Bremen, 19. Werder Bremen, 20. Werder Bremen, 21 kamper spilt på topp, Werder Bremen, 22, 23 og 24, Werder Bremen, 25. Spiltag, Werder Bremen, 26. Werder Bremen, 27. Werder Bremen, 28. Werder Bremen, 29. Werder Bremen, 30. Werder Bremen, 31. Werder Bremen, 32. Werder Bremen, 33. Werder Bremen, etter 34 kamper, Bayern München. Det første gang I historien at det laget som på topp etter 34 serierunder ikke har vært på tabelltopp tidligere I sesongen. Hvis det altså jeg kan ikke tenke meg noe som mer typisk eksempel på det som Tyskland kaller for Bayern-dosel.
Ja.
Bayern-flaksen enn denne, selv om det selvfølgelig ikke flaks, men sånn livet I Bayern München.
Ja, og vet dere hva som skjedde nest siste serierunde da?
Nei.
Da slo vel Bayern München Werder Bremen?
Nei, de spilte 0-0. De møttes på Weserstadion.
Ja, ja.
Og hvis Werder Bremen hadde vunnet den, så hadde de,
ja, sånn
hadde de fått skjålet I enene nest siste serierunde på Weserstadion med Bayern som motstander.
Mm.
Men det ble 0-0. Og hva skjedde I det 89. Minutt? Werder Bremen fikk straffespark.
Det stemmer da.
Og bomma.
Mm. Og så det da som den... Det da som den... Ofte når, når jeg leser om denne sesongen I for eksempel Bayern München-bøket, hvor den står ofte så veldig omtalt, så det på en måte den... Det står egentlig ikke så masse om den siste kampen her. For da var det ofte reknet som sånn... mentalt ferdig for Werder Bremen at alle rekner liksom med at dette skulle skje
det helt sjukt
selv om de jo bare trengte uavgjort I siste for å være matematisk sikkert ja.
altså vi kjøpte de godeste Rune Bratseth på sommeren der gjorde ikke det og så, så begynte de å vinne
og så ordnet alt seg
det ordnet alt seg vet du
begynte å vinne, de vant ganske mange kamper denne sesongen
ja
Ja, det sant. Men, ja. Nei, men det var en fin spalt, Asbjørn, igjen. Jeg føler at den liksom tilbake igjen nå. Bayern,
fortsette med den, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, det ikke akkurat mangel på ting å hente I Bayern München-historien.
det ikke det. Men vi nevnte jo Stuttgart her i denne kampen. Altså, Werder Bremen møtte Stuttgart, tapte. Og så har vi da en lytter som var I Stuttgart I 2010, som da har sendt inn et ganske sånn, fint leserbrev fra den turen der.
Ja, det kjempebra.
Og en veldig sånn, spesiell anledning for å være, I Stuttgart. Jeg må jo si det, altså, rammen er jo rar. Jeg vet ikke om du bare skal lese I vei, Runar.
Ja, jeg kan gjøre det. Nei, vi får så mye fint fra leserne.
Roy Ellingsen, ikke det?
Roy Ellingsen, stemmer. Et annerledes reisebrev. I det som føles som et annet liv, jobbet jeg som journalist I Bergens Tidene. Høsten 2010 hadde oppgaven om å dekke toppdommer Terje Hauge sin aller siste fotballkamp landet på min pult. Etter en lang karriere med internasjonale mesterskap og Champions League-finale som høydepunktene, var det ubønnhørlig slutt. Gjennom godt kildearbeid visste jeg at Hauge sto på listen over dommere som skulle I aksjon I siste gruppespillkamp I Europa League. Dette skulle runde av 17 år som internasjonal dommer. I UEFA hemmelighetskremmeriet stort. For at dommerne skal forbli upåvirket og upåvirkelig, blir det først et par dager før offentliggjort hvem som skal dømme. For oss I BT var det viktig at Hauge ikke fikk kamp I Hviterussland, Aserbaidsjan eller et annet land. Det var umulig å få innreise I på kort varsel.
Det jo ikke mulig å dra til Hviterussland, men det... Det greit, sorry.
Gjennom kontakt med daværende dommersjef I NFF, Rune Pedersen, fikk vi spesialtillatelse til å få et lite forsprang på offentligheten, slik at vi kunne bestille reise og komme oss på kamp. 6 dager før kamp ringte Terje Hauge. Vi skal dømme et lag som heter Stuttgart. Som om dette var omtrent like eksotisk som Chili La Bombe Blades eller Jomo Kosmos. Men ja, Stuttgart var greit. Det var lett å komme til og lett å komme hjem, trodde vi. Men det var også et problem. Tysk grundighet og nøyaktighet kunne og skulle bli et problem for et team fra en regional avis I Norge. Kampen Stuttgart-Odense var en av de minst spennende I denne Europacup-runden. Stuttgart var allerede videre fra gruppa, mens danskene var slått ut. Vårt problem var at UEFA I sitt regelverk ikke på noen måte tar høyde for at det kan komme journalister for å skrive om dommeren. Hjemmelaget akkrediterer medier fra sin nasjon, bortelaget fra sin. Slik reglene. Tyskere liker regler. Så snart jeg hadde lagt på røret etter samtalen med Hauge, tok jeg kontakt med VfB Stuttgart. Akkrediteringsfristen var for lengst gått ut. Her var ingen klikkbare lenker, dette jo 2010 I Tyskland, så jeg måtte sende en e-post til pressesjefen deres. Jeg forklarte situasjonen. Kampen skal dømmes av en berømt dommer fra Norge, som gjør sin aller siste kamp. Derfor vi sendt til Tyskland for å dekke hendelsen. Hauge en av fotball-Norges mest kjente personer, skrev vi. Dagen etter kom svar fra Tyskland. Vi kan ikke hjelpe dere. Dere må ta kontakt med deres lag. Jeg svarte at vi ikke hadde noe lag her. Vi skal skrive om dommeren. Ikke noe svar. Onsdagen kom, og vi skulle reise til Frankfurt og ta toget videre til Stuttgart. På flyet møtte vi Hauge og fjerdedommer Tommy Skjerven. De forsikret oss om at vi uansett ville komme inn på kampen. De hadde tilgang på kvotebilletter på hovedtribunen. Greit nok for meg, verre for fotografen, som var avhengig både av et ok sted å stå og å få fotoutstyret med inn på stadion. I Tyskland var det snøstorm, men vi kom oss ned på bakken og inn på toget. Vel fremme i Stuttgart reiste vi rett ut til banen, som heldigvis ikke lenger heter Adolf Hitler Kampfbahn. VfB Stuttgarts kontorer lå på parkeringsplassen utenfor. Med huen i hånden, bokstavelig talt, la jeg frem mitt ærend for den unge mannen i skranken. Morgendagens kamp skal dømmes av Norges beste fotballdommer gjennom tidene. Dette hans aller siste kamp, og derfor vi sendt hit for å dekke begivenheten. Dessverre tar ikke UEFA sine regler høyde for dette, og derfor ber vi dere pent om å slippe oss inn i morgen kveld. Dere må ta kontakt med deres lag. De kan ordne dette. Sa mannen mekanisk. Men vi har ikke noe lag. Det dommeren, the Schiedsrichter, you know, vi skal skrive om. Det han som interessant for oss. Mannen så perpleks ut. Han gikk inn i kontorfløyen og snakket med noen kolleger. Allerede da han kom gjennom døren på vei tilbake, skjønte vi at han ikke hadde gode nyheter. Jeg kan ikke hjelpe dere. Det en person som kanskje kan det, men Frau Schütte i et møte nå. Hun kommer tilbake klokka 16. Dere kan prøve igjen da. Vi tok dagen på Mercedes-Benz-museet, som behagelig nok delte parkeringsplass med både Neckarstadion, for det jo det den egentlig heter, og VfB Stuttgart. Selvfølgelig var vi tilbake på slaget 16. Frau Schütte var ingen steder å se, så vi ventet. Og ventet. Etter en halvtime kunne vi ane hva som var på vei. Noen med knallharde støvletter gikk over gulvet i etasjen over oss. Klakk, klakk, klakk. Hele veien over gulvet, ned trappa og ut i resepsjonen, klakket det. Ut kom en dame som hentet rett ut fra en klisjé. Se for deg en middelaldrende tysk karrierekvinne. Akkurat slik så Frau Schütte ut. Komplett med dokumentmappe under armen og briller langt nede på nesen. Med svært bestemt stemme spurte hun hvem som trengte å snakke med henne. På dette tidspunktet hadde jeg allerede vært gjennom hele reglene noen ganger, både med Stuttgarts folk, med UEFA, med NFF og til og med Brann, så jeg var ganske god på det nå. Vi kommet hit fordi Terje Hauge skal dømme sin aller siste kamp i morgen, etter over 1000 kamper på ulike nivåer, etter EM, VM og Champions League-finale. Terje Hauge var nå blitt en av Norges mest kjente personer, uansett kategori. Står du i en resepsjon i Tyskland og har en sjanse, så må du ta i. Frau Schütte var ikke imponert. Dere må ta kontakt med deres eget lag. Men vi har ikke noe eget lag. The Schiedsrichter, you know. Det han dette handler om. Han skal legge opp, og han den norske fotballpersonligheten som har nådd det høyeste nivået noensinne. Derfor vi her. Frau Schütte ble helt stille. Fargen i ansiktet forsvant. Det var som om hele livsgnisten hennes ble borte. Øynene hennes gikk fort fra meg til fotograf Rune, til resepsjonisten, til meg igjen. Hun var helt ute av enhver kontroll. Til slutt sa hun, som om det var det mest skremmende hun hadde sagt i hele sitt liv, «But there is no procedure for this». Forfjamset og skremt ba hun resepsjonisten om blokk og penn. Kjapt skriblet hun noe ned på et ark og la dette i en posthylle. «If you come back tomorrow afternoon, I will sort something out for you». Dagen etter lå to fotoakkrediteringer klare for oss. Kampen minnet mest om en preseason-kamp og endte 5-1 til Stuttgart foran rundt 15 000 tilskuere, hvorav i hvert fall 10 000 sto bak det ene målet. Jeg skal ærlig innrømme at det var stas å stå på fotoplass mellom dem og banen. Men dramaet var ikke over. Snøstormen i sentraleuropa hadde tatt et kaldt tak på flytrafikken. Det tok 3 døgn å komme hjem. Men møtet med den tyskeste damen jeg vet om var på alle måter verdt det.
Wow.
Ja.
Ah, herlig. Det er fantastisk. Ja. Det er helt utrolig at vi får disse historiene, altså. Ja. Jeg tenker jo sånn, nå har jeg jo vært noen ganger på disse turene, og vært på pressetribunnen. Og de første gangene jeg reiste ned, så, altså det var vanskelig, men det de manglet her var jo Jan-Åge Fjørtoft.
Ja. Ja.
For da, da er det bare å gå inn, bare gå rett bort til porten.
Ja. Ja. Så det, men kanskje, vet du hva, jeg, det ser jeg for meg, at hvis du fortsetter å bli, hvis du skulle bli arbeidsledig igjen, mm. Eivind, da vi skal gjøre det, vi skal ta en sånn bedrift der vi lager sånn hologram av Jan-Åge Fjørtoft som reiser rundt og tar folk med inn på tyske fotballstadene.
Ja, ja, ja. Selger billetter på Viagogo selvfølgelig.
Ja, ja.
Det er det.
Ja, da, for det åpner jo alle dører da.
Ja, det, der, det er ikke noe dårlig der, altså. Du trenger jo ikke, du trenger bare en sånn maske egentlig.
Ja, 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 kanskje det er bare... Gå ned på lokale trykkeriet ditt og trykke opp i Jan-Åge Fjørtoft-maske, og så...
Og så bare gå rett inn.
Ja, gå rett inn på Rivier Derby, da.
Dette er noe for det, Runa, som ikke liker å betale for mye for billetter.
Ja, det er sant.
Det er sant.
Mm. Mm.
Da var vi over i Narspil-siten. Ja... Noen som har lyst til å si noe, si noe nå?
Nei, jeg merker at jeg har veldig lyst til å dra på fotballkamp i Stuttgart. Det er en ting jeg har tenkt masse på. Ja. Jeg har hørt så masse om folkene fra Stuttgart, altså den harde Ultras-fansen, som er vel blant de på en måte, mest bredskuldre i Tyskland, og som nå protesterer veldig mot Geisterspiel. Spent på hvordan jeg skal fortsette med det. Det er så stort godt, når jeg flytter hjem til Norge i august, og skal begynne å dra på bortekamper med Hertha. Mm. På sånn,
i andre bondesliga.
Ja. Ja, men da kan jeg bare, enten få håpe at enten Hertha rykker ned, eller at Stuttgart rykker opp. Nei, jeg håper jo at Stuttgart rykker opp, og at Hertha holder seg, og at jeg kan dra på, stå i bortesvingen på Mercedes-Benz Arena, og vær livredd for Stuttgart-fansen på andre siden.
Det er jo, når vi er inne på Stuttgart, så er det jo, i den der Das Reboot-boka, så er det jo mye snakk om Stuttgart, fordi at de, Rangnick har jo vært der, og mange av disse trenerne har jo vært, Tuchel var vel også i Stuttgart, og inne i ungdomsavdelingen, da det var liksom litt der hele den nye tyske fotball generasjonen startet da. Kedira.
Mindskolen, ja.
Ja, Gomes, Mario Gomes spilte der. Så har jo Kimmich, Werner vært der. Det er jo en, det er egentlig en veldig interessant klubb. Sånn sportslig også. Jeg synes, jeg har jo snakket litt med Moa, når han har mye jobbet sammen i Viasport, om det, og han hadde en sånn veldig god analyse, synes jeg, på Stuttgart, fordi at de er så utrolig suksessfulle på så mange ting i Stuttgart. Med Mercedes, ikke sant, som er liksom det fantastiske bilmerket, og de har veldig mye annen business som visst nok går veldig bra. Og derfor tror...
Eiendommer i Berlin.
Ja, eiendommer i Berlin. Og derfor er det sånn at de visst nok tror, alle i Stuttgart tror jo at fotballaget skal være jævlig bra.
Ja.
Og det skal liksom bare være bra. Sånn, nå, det vi er gode på alt, derfor er fotballaget vårt bra. Og så går det ikke bra, og da blir det fullstendig kaos da.
Ja.
Og nå har de jo slitt lenge med å få det til å ordne seg.
Ja, jeg ser jo riktig, virkelig for meg at, at Stuttgart er en sånn klubb med kaospotensial a la Köln og andre storklubb, eller hva skal jeg si, forskjellige typer storheter som i, når de ser seg selv i speilet, så ser de mye større ut enn hva de egentlig er da.
Helt, helt riktig. Så det står jo på min. Har du vært der under i Stuttgart?
Nei, har ikke. Aldri.
Oi, oi, det høres ut som...
Det høres ut, og så er det jo Baden-Württemberg. Det er jo den beste matdelstaten i Tyskland.
Men det er ikke her så... Lukter det, her lukter det dritt utflukt.
Ja, det gjør det altså.
Til
Kosten, kanskje. Det jo, men angående storhet, det er jo ikke så lenge siden de vant jo Bundesliga i 2007. Så i motsetning til andre klubber, for eksempel Schalke, som aldri har vunnet Bundesliga, så er det jo en klubb som faktisk har hatt suksess også på 2000-tallet.
Ja, det er vel den siste klubben, er det som vant, eller var Wolfsburg etterpå? Altså bortsett fra Bayern.
Wolfsburg var 2008, vel?
Ja, Wolfsburg var 2009.
Ja. 2009, ja.
Mm. Og så siden så har det vært Bayern og Dortmund.
Men skal ikke vi ta oss, det skal ikke vi se det siste ordet, at vi møtes når vi kan i Stuttgart og ser kamp?
Ja, vi må kunne se kamp da.
Ja, ja, selvfølgelig.
Altså,
når, ikke drar ikke det bare for å spise god mat. Hallo.
sitter i en park, kan møtes tre stykk. Ja. Ja, men det bra. Takk for at dere møtte opp på Zoom Meet, Asbjørn Slettmark og Runa Skrøvseth. Det var veldig hyggelig.
Altid, Evan.
Og hyggelig at du som hører på, hører på. Takk for nå. Auf geht's.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das war nur die Höhe.
Ich will nicht kommen! Wir haben einen Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medier.